Rintaahan ei voi poistaa sillä lailla, niin kuin nostaa jonkun tavaran pöydältä, vaan se rinta on paljon muutakin kuin mitä vaan pullottaa siitä rintakehän seinämästä ulos. Että se rintakudos jatkuu tuonne lähelle solisluun aluetta kainalon päälle, ja 50% naisista on rintakudosta myös rinnanaluspoimun alapuolella.
Se on aina prosenttiluku 0 ja 100 välillä, ja se kertoo, että kun katsoo mikroskoopisista kasvainta, niin kuinka suuri prosenttiosuus kasvaimen soluista on jakaantumassa. Kertoo hyvin paljon siitä kasvaimen äkäisyydestä, mutta sanottua, niin tämä voin samalla todeta, että kun nämä meidän solunsalpaajat taas sitten vaikuttaa jakaantuviin soluihin, niin on myöskin tilanteita, joissa sitä on etua. Eli syöpäkasvain ei ole looginen kokonaisuus, että aina voisi ajatella, että sama asia on aina joko hyvä tai huono asia, että joskus se on hyvä, että siellä on niitä jakaantuvia soluja.
Silloin kun tämä diagnoosi tuli, niin kyllä se niin kuin semmoinen musta aukko oli, että jotenkin se mikä on tässä ja nyt on tärkeämpää.
Tässä Tiede Ykkösessä asiaa rintasyövästä. Ohjelman alkupuolella HYKSin rintarauhaskirurgian osaston ylilääkäri Marjut Leidenius kertoo rintasyöpäleikkauksesta. Loppupuolella HYKSin syöpäkeskuksen ylilääkäri Johanna Matson puhuu levinneestä rintasyövästä. Rintasyövän ennuste on hyvä. Noin 90% taudin saaneista on elossa 5 vuoden kuluttua. Mutta levinnyt rintasyöpä onkin ennusteeltaan toisenlainen. Kun kasvaimia löytyy muualtakin kuin rinnasta tai kainalosta, niin keskimääräinen elossaoloaika on 3 vuotta. Hoidoissa on saatu edistysaskeleita, mutta tutkittavaa riittää. Kuulemme myös levinnyttä rintasyöpää sairastavan Anita Mäkelän ajatuksia tilanteestaan.
No, mähän kävin terveyskeskuksessa heti, kun löysin sen patin. Mä aistin jo kehossa, että mulla oli jokin iso asia. Kyllä mä sen tiesin, että sieltä on jotain tulossa. Mulla oli semmoisia tuntemuksia, pakottavaa paineen tunnetta rinnoissa. Siinä meni useampi viikko, kun mä pääsin sitten sinne mammografiaan ja siinä vaiheessa, kun aisti, että jotain on isompaa on kyseessä, niin muuttuu aika herkäksi lukemaan kaikkien niin kuin teknikkojen ja lääkäreiden viestejä. Niin kun se otettiin se paksuneulanäyte, niin sanoi hyvin painavasti, että kannattaa nyt sitten sinne terveyskeskukseen hakea se lähete viipymättä. Kun olin rintarauhasyksikössä kirurgisessa sairaalassa, niin mulle tuli välittömästi semmoinen olo, että musta pidetään hyvää huolta. Että mä olin niin kuin luottavaisin mielin.
4 lapsen äiti Anita Mäkelä sai rintasyöpädiagnoosin 2 vuotta sitten. Jo alkumetreillä tuli tieto, että syöpä oli levinnyt luustoon. Mäkelä tuntemuksistaan syöpädiagnoosin jälkeen.
Mulla on oma historia sellainen, että mä oon aina ollut perusterve ja suvussa ei ole rintasyöpää. Mä jotenkin ajattelin, että johonkin muuhun diabetekseen esimerkiksi olisin todennäköisemmin sairastunut, niin se oli shokki. Ja sitten kun on shokki ja on lääkäri vastaanotolla, niin eihän se, mitä hän siellä sanoo ja tietoa jakaa, niin eihän se voi millään mennä sitten perille. Niin siitä ensimmäisestä käynnistä siellä syöpäklinikalla, niin mulle jäi vaan mieleen sairaanhoitajan semmoinen lause. Mulla oli jotenkin ihan niin kuin hirveän ahdistavaa ne reseptimäärät, että siellä oli niin kuin 10 reseptiä heti. Kun ei ole mitään lääkkeitä ikinä syönyt, niin heti 10 reseptiä. Ja sitten mä kävin niiden reseptien kanssa, kun mä olin aivan sekaisin, niin sairaanhoitajan luo, niin se jäi mun mieleen, että hän sanoi, että sinä et kuole tänään. Se oli nyt sitten se sen päivän anti.
Mä piirrän sitten jos tämä on se rinta, miten se nyt sitten piirtääkin. Ja sittenhän se on mammografiassa tai ultraäänessä se on löydetty se syöpä. Ja siitä on otettu näytettä, nykyäänkö paksuneula.
Se on ollut jos hoitosuosituksessa edellisessä jo, että paksuneula, että se diagnostinen varmuus on niin paljon parempi.
Sitten tulee se leikkaus.
Joo.
Niin jos tässä nyt on se syöpä.
Joo.
Ja siihen sitähän saadaan joku arvio tavallaan, minkä kokoinen
juuri
se.
Näin.
Joo. Ja sitten kirurgi, sinä olet kirurgi, sinä leikkaat sen, niin siinähän otetaan sitten joku semmoinen suoja-alue, ymmärtääkseni.
Kyllä, joo, joo. Täytyisi olla, että kun tehdään tällainen rintaa säästävä leikkaus, niin otetaan pala pois rinnasta ja tosiaan pyritään saamaan ehkä sentin verran sitä tervettä kudosta. Ja sitten tosiaankin, koska sen kasvaimen koko siinä kuvantamisessa on arvio, se voi olla isompi kuin mitä siinä on, tai siinä voi olla sit lisäpesäkkeitä, tai sitten se voi olla joskus myös pienempi. Niin sitten kun me arvioidaan moniammatillisessa koko, sen leikkauksen riittävyyttä, niin silloin se vaatimus on, että se kasvain ei kasva siihen poistoreunaan. Joissakin tapauksissa voidaan toivoa vähän suurempia varmuusmarginaaleja myös.
No sitten kun se nainen saa sen lausunnon siitä syövästään, niin miten tästä voi saada jonkun tolkun sitten? Totta kai niin kun se lääkäri on apuna, niin...
No, sanoisinkin juuri näin, että sen lääkärin kuuluu tulkita se lausunto potilaalle. Et nykyaikana niin se on nykylääketiedettä, että jokaisella potilaalla, joka haluaa ymmärtää sitä omasta sairaudestaan sen lähtötilaan ja varsin moni haluaa, niin tällainen patologin lausunto kuuluu tulkita potilaalle sellaisilla termeillä, jotka hän pystyy ymmärtämään.
No mitkä siinä on niin kuin oleellisia seikkoja sitten, että kun siinä on monenlaista tietoa, niin jos ajattelee sitä, joka on sairastunut, niin...
No tässä nyt mulla on edessäni tällainen lausunto, niin tärkeintä on tietenkin se rintasyövän alatyyppi, eli se kasvutavan mukaan jaetaan alatyyppeihin, joista yleisin on tämmöinen duktaalinen ja toiseksi yleisin on lobulaarinen ja niin päin pois. Eli se on yksi asia, mitä siinä diagnoosissa katsotaan. Se ei kauhean paljon vaikuta hoidon valintaan, mutta ehkä hieman ennusteeseen. Sen jälkeen katsotaan sitä kasvaimen erilaistumisastetta ja tosiaan se erilaistumisaste luokitellaan 1-3 ja 1 on kiltein pahanlaatuinen ja 3 on sitten aggressiivisin. Sen jälkeen tässä lausunnossa tulee yleensä kasvaimen koko, jolla on ennusteellinen merkitys ja ohjaa hoidon valintaa. Ja sitten myöskin katsotaan, että kuinka monessa imusolmukkeessa on mahdollisesti etäpesäkkeitä tutkituista imusolmukkeista. Sen jälkeen tässä lausunnossa yleensä tulee prosenttiosuudet näistä hormonireseptoripitoisuuksista, eli se tarkoittaa, että tässä lausunnossa nyt tämä on 90%, eli tarkoittaa, että 90% kasvaimen soluista ilmentää tämmöistä hormonireseptoria, jota vastaan voidaan sitten käyttää tämmöisiä hormonihoitoja. Sitten yleensä täällä löytyy myös tämmöinen MIB tai Ki67 niminen värjäys, joka kertoo, kuinka suuri osa tämän syöpäkasvaimen soluista on jakaantumisvaiheessa. Ja viimeisenä asiana sitten katsotaan tätä HER2-asiaa, eli katsotaan löytyykö sieltä tämä HER2-syöpägeeni monistuma vai ei. Sehän ei ole mikään perinnöllinen syöpägeeni, vaan sellainen rintasyöpäkasvaimen ominaisuus, joka noin joka 6. kasvaimessa esiintyy, ja myös sitä vastaan on olemassa tällaisia täsmälääkkeitä, joita voidaan sitten hyödyntää hoidossa.
Hän oli HYKSin syöpäkeskuksen ylilääkäri Johanna Mattsson. Jatkamme tuonnepana levinneestä rintasyövästä ja sen hoidosta. Kun rintasyöpä on todettu, ensimmäiseksi se yleensä leikataan. HYKSin rintarauhaskirurgian osaston ylilääkäri Marjut Leidenius.
Mutta millä lailla sitten esimerkiksi niin kun rintahan on, elimistö on moniulotteinen, niin miten niin kun se pystytään ikään kuin näkemään sit siinä syvyyssuunnassa?
Että... No sanotaan, että siinä on kahdenlaista, että joko otetaan koko rinnan paksuudelta, joka on ihan ok siinä tapauksessa, että se rinta on siltä syövän kohdalta ohut. Mutta sitten jos se on paksu siltä, se rinta siltä kohtaa, niin sitten siinä tulee tietysti tarpeettomasti tervettä kudosta pois. Ja tosiaan se on jonkinnäköinen arvio, mitä siitä pyritään saamaan. Ja useimmiten, vaikka se kasvain ei tuntuisi käteen siinä itse potilaassa, niin usein sitten siinä, kun leikataan, niin se tuntuu käteen ja siitä saadaan myös arvio siitä, että onko sitä poistettu syvyyssuuntaan riittävästi. Ja samaten sitten tietysti sillä lailla, että kun tiedetään missä se on, että jos se on lähellä rintalihaksen lihaskalvoa, niin otetaan se lihaskalvo ja siitä sitten palaa sitten niin, että siihen tulee myös kasvaimen päälle kudosta. Tai jos se on hyvin lähellä ihoa, niin otetaan ihosuikale ja sitten jonkin verran syvyyssuuntaan, mutta ne on aina enemmän tai vähemmän arvioita ja patologi sitten kertoo, että miten siinä oli onnistuttu ja yleensä onnistutaan hyvin, ellei sieltä tule sitten yllätyksiä, eli se kasvaakin pitsimäisenä tai harsomaisena johonkin poistoreunaan niin, että se ei ole mahdollista, että se ei ole näkynyt näissä kuvauksissa tai niin, että se ei tunnu käteen tai sitten siellä on jotain hyvin pieniä lisäpesäkkeitä.
Ja se sitten patologi näkee sen,
patologi, että... Joo, patologi tutkii sen poistetun palan kokonaisuudessaan ja tosiaan arvioi paitsi sen kasvaimen koon ja sitten tietysti sen kasvaimen biologisen luonteen ja niin myös nämä poistoreunat.
Kun sä sanot hienosti jotenkin, että se tuntuu käteen niin kuin kirurgina, että se voi jotenkin niin kuin jo sielun silmin niin kuin kuvitella. Niin...
Joo. No sanotaan, että niitä syöpätyyppejä on erilaisia. Että tämä tavallisin rintasyöpätyyppi, duktaalinen syöpä, niin se on useinkin sellainen kivikova, että jopa neula siihen karahtaa, jos sitä neulanäytettä ottaa. Mutta sitten toisenlainen syöpä, sellainen lobulaarinen syöpä, niin se saattaa enemmänkin olla sellainen, niin kuin jossain menee johonkin elokuvateatterin tai koulun juhlasaliin, niin pistää käden, niin siellä onkin purkka, niin se muistuttaa jollain lailla se, että se on sellainen purkkamainen enemmän ja sellainen epämääräisempi, ja siinä juurikin tulee ongelmia siinä, että onko saatu tarpeeksi tervettä kudosta, että ollaan varmoja, että se kasvain on kokonaisuudessaan poissa. Ne on hyvin vähän erityylisiä. Ne tuntuu erityylisiltä käteen riippuen siitä kasvaimen kasvutavasta.
Ja varmaan siihenkin niin kuin harjaantuu sitten.
Siihen harjaantuu jonkin verran, mutta että tosiaan, että sen kasvaimen tunteminen, että se tuntemi, jos on tällainen rinta, joka ei ole tiivis, niin se yleensä tuntuu sieltä helposti, varsinkin jos on tällainen duktaalinen kasvain, mutta sitten jos se on hyvin tiivis rinta, niin silloin se ei tunnu siinä palassa. Ja tällaisissa tilanteissa me tehdään, ja yleensäkin, jos ei se ole tunnettavissa rinnassa, niin se poistettu pala lähetetään röntgeniin ja siitä tehdään mammografia ja tarvittaessa myös ultraääni, että röntgenlääkäri varmistaa, että se syöpä on ihan oikeasti siinä poistetussa palassa ja myös, että siinä röntgenkuvan mukaan on saatu sitä tervettä kudosta riittävästi.
Vielä siihen sun työhön, Marjut Leidenius, kun sä leikkaat niitä rintasyöpiä ja tämä... Näkyykö se rinnan tiiviys, siis se ikään kuin semmoinen pehmeämpi rinta ja sitten se tiivis rinta, niin miten se välittyy siinä sitten?
No sanotaan, että se näkee kyllä, että se kudos on aivan erilaista, että se on sellainen rinta, joka ei ole tiivis, niin se on hyvin sellaista pehmeää rasvaa ja siinä on sitten myös... Se on tietyllä lailla helpompi, kun se kasvain sieltä hyvinkin tuntuu ja erottuu siitä käteen tunnustellessa, mutta siinä on sitten sellainen ongelma, että siinä voi tulla sitten tällaisia rasvakuolioita siihen jäljelle jäävään rintakudokseen ja sitä täytyy käsitellä hirvittävän hellävaraisesti. Juuri jos ajatellaan sitä rinnan muotoilua sen jälkeen, kun se kasvain on poistettu, niin silloin siinä voi tulla, jos hirveästi siellä käännellään ja väännellään sitä kudosta ja täytetään sitä syntynyttä kuoppaa, niin voi tulla ongelmia, että se kudos meneekin kuolioon. Hyvinkin tunnettu ranskalainen rintasyöpäkirurgi sanoi, että jos se on tiivis rinta, niin sitä voi käännellä sitä jäljelle jäävää kudosta niin kuin Rubikin kuutiota, että se sietää paremmin tällaista ja tosiaan sillä lailla ehkä sen esteettisen tuloksen kannalta se on tärkeä tai se on vähemmän haastava sellainen rinta kuin sitten semmoinen, joka on ihan rasvainen ja mitä rasvottuneempi se rinta on, niin sitä yksi yksinkertaisempia ne tekniikat pitää olla. Ja joskus tuntuu, että se kudos on niin haurasta, että jos katsoo jo liian terävästi, että se alkaa kärsiä. Ja sitä täytyy käsitellä hyvin hellävaraisesti sitä rintakudosta siinä leikkauksessa. Ja joitakin näitä erikoistuvia joutuu siinä vähän opastamaan. Ja naispuoliselle se on helppo sanoa, että jos sä kuvittelet, että joku mies puristaisi sun rintaa tolla lailla ja sä vetäisit sitä käsilaukulla päähän, niin se tarkoittaa sitä, että sä käsittelet liian kovakourasesti sitä rintakudosta.
Suurin osa rintasyövistä on tyypiltään duktaalisia ja niin kutsuttuja lobulaarisia on vähemmän. Osaston ylilääkäri Marjut Leidenius rintasyöpätyyppien vaikutuksesta taudin ennusteeseen.
Että ennen sanottiin, että lobulaarisessa on parempi ennuste kuin duktaalisessa, mutta se ei pidä paikkaansa. Eli tosiaan tämä duktaalinen, niin se jakautuu hyvin monenlaisiin biologisiin tyyppeihin, joista jotkut tappaa vuodessa. Ja jotkut on sitten sellaisia, että ne kyllä uusiutuu, mutta tosiaan ne voi olla, että se henkilö on jo sitten menehtynyt vanhuuteen ennen kuin se uusiutuisi. Että siinä on niin kuin eri kasvutaipumuksia. Yleensä sitten duktaalisessa niin kuin alkuun se ennuste on huonompi, koska nämä, jotka on aggressiivisia, niin ne uusii siinä. Ja sen jälkeen, kun ne on uusiutunut, jää nämä tällaiset hyvin hidaskasvuset sinne jäljelle. Mutta sen sijaan tämä lobulaarinen, joka on suhteellisen hidaskasvunen, niin usein 10 vuoden kuluttua nämä elojäämiskäyrät menee duktaalisessa ja lobulaarisessa ristiin. Eli tosiaan se lobulaarinen alkaa uusiutua, ja duktaalisessa ne, jotka on uusiutunut, niin ne on jo uusiutuneet.
Rintasyöpäkasvain leikataan pois, mutta on mahdollista, että kasvan soluja jää rintaan.
Periaatteessa kyllä voi, ja tämä rintasyövän hoito, niin sehän on moniammatillista, ja tosiaan niin nämä eri hoitomuodot, eli kirurgia, sädehoito ja lääkehoito täydentävät toisiaan, ja nämä lääkehoito ja sädehoito hävittää sitten osan siitä mahdollisesta jäännöstaudista. Mutta jos tämä rintasyöpä uusii, niin on hyvin tärkeä esimerkiksi, että on rintasyöpä on leikattu, on annettu lääkehoidot, sädehoidot, on mennyt niin kuin 3 vuotta hyvin ja sitten löydetäänkin maksasta etäpesäke. Niin tänä päivänä pidetään tärkeänä, että nämä kaikki biologiset tekijät, niin kuin estrogeenireseptori ja tämä HER2-syöpägeeni ja muun muassa nämä määritetään myös siitä etäpesäkkeestä, koska se saattaa olla erilainen biologiselta tyypiltään johtuen siitä, että usein ne kaikki syöpäsolut eivät ole identtisiä siinä kasvussa. Ja voi olla, että joku tietty populaatio lähtee liikkeelle. Voi tulla myös uusia mutaatioita, jolloin se todellakin muuttuu. Ja sitten myös se, että voi olla, että ne lääkehoidot ovat hävittäneet tietyn tyyppiset solut ja sitten joku tietty solupopulaatio, joka voi olla hyvinkin pieni eikä sitä edes pysty näkemään, että se ei tule edes silmiin siinä mikroskoopissa, niin se onkin sitten sellainen, joka lähtee kasvamaan. Rintaahan ei voi poistaa sillä lailla niin kuin nostaa jonkun tavaran pöydältä, vaan se rinta on paljon muutakin kuin mitä vaan pullottaa siitä rintakehän seinämästä ulos. Että se rintakudos jatkuu tuonne lähelle solisluun aluetta kainalon päälle, ja 50% naisista on rintakudosta myös rinnanaluspoimun alapuolella. Ja sitten sen oman ihonalaisen rasvakudoksen.
Eli siis täällä alapuolella.
Niin, rintakudoksen ja sen oman ihonalaisen rasvakudoksen ja rintakudoksen se rajapinta on kuin veteen piirretty viiva. Eli vaikka sen toimenpiteen tekisi miten huolellisesti, sinne aina voi jäädä pieniä muruja rintakudosta, ja tällä ei ole 100% suojaavaa vaikutusta.
Marjut Leidenius jatkaa siitä, mitä pitää ottaa huomioon, jos leikatun rinnan tilalle rakennetaan uusi rinta.
Ja tosiaan niin siinä on tietenkin, ja suurin osa hyödyntää sitä mahdollisuutta, että se rinta, että rakennetaan uusiorinnat, mutta siinä voi tulla ongelmia. Ne ei ole välttämättä esteettisesti kauniita, varsinkin jos tulee leikkauksen jälkeen haavan paranemisongelmia, ja myöskin se uusiorinta, niin se ei ole niin kuin oman rinnan veronen, että se on sellainen enemmän tai vähemmän tunnoton. Ja että näillä on hyvin paljon tällaisia psykoseksuaalisia ongelmia näillä naisilla, jotka on läpikäyneet tämän leikkauksen. Ja he tarvitsevat hirveästi neuvoja ja keskustelua, että he ymmärtää, mihin he ryhtyy. Ja monella on sellainen näkemys, että jos sisarelle on tehty tämä leikkaus ja kaikki meni hyvin, niin sitten he ihmettelee, että joo, että 10 tunnin leikkaus ja herää ilman rintaa, kun se on epäonnistunut se leikkaus. Että en mä ollut ajatellutkaan, että tällaista voi tapahtua. Ja jos se on 1% se riski, niin miten suurelta se tuntuu se 1%, jos se sattuu omalle kohdalle. Eli tässä tarvitaan hyvin pitkät keskustelut ja myös näistä menetelmistä, koska se uusiorinnan rakentaminen, siihen on erilaisia menetelmiä ja pyritään löytämään sille potilaalle parhaiten soveltuva menetelmä. Huomioiden yleinen terveydentila, vartalon malli, onko omia kudoksia käytettävissä, harrastukset, ammatti, tietysti toiveet myös. Ja tosiaan niin tutkimukset on osoittaneet, että jos tämä päätös tulee siltä naiselta itseltään, ja usein on nimenomaan, että jos siinä suvussa esimerkiksi äiti tai sisar on kuollut nuorena rintasyöpään, silloin lähdetään mieluummin siihen kirurgiaan. Ja jos tämä nainen kokee, että se on ollut hänen oma päätöksensä, niin hän on usein tyytyväinen, vaikka se leikkaus ei olisi onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla, että vaikka se ne rinnat ei olisi kauhean kauniitkaan. Mutta vaikka se esteettinen tulos olisi niin täydellinen kuin se ikinä voi olla, jos tämä nainen on kokenut, että häntä on painostettu, joko lääkäri tai perheenjäsenet tai läheiset on painostaneet häntä tähän leikkaukseen, niin hän on usein sitten tyytymätön.
Edellä HYKSin rintarauhaskirurgian osaston ylilääkäri Marjut Leidenius. Annetaan puheenvuoro levinnyttä rintasyöpää sairastavalle Anita Mäkelälle. Yleisesti rintasyövän ennuste on hyvä, mutta tilanne on armottomampi, kun rintasyövän todetaan levinneen. Miten kertoa asiasta lapsille?
Joo, se oli oikeastaan se kovin paikka, mutta mulla ja mun miehellä oli alusta lähtien semmoinen linjaus, että kerrotaan avoimesti, mitä tiedetään ja
lapsille, siis.
Lapsille kyllä, että kyllä se niin kuin samana päivänä kerrottiin, että oli se kova paikka katsoa, kun on 8-vuotias pikkutyttö. Ja se oli hirveän vilpitöntä se, niin kuin se suru. Ja kaikki oli 12-vuotias tai 13-vuotias silloin se toiseksi vanhin. Ja sitten meillä on kehitysvammainen tyttö, joka oli silloin 17-vuotias, ja esikoinen on jo lähtenyt kotoa. Mulla oli hirveän tärkeä saada heti alkuvaiheessa kuulla heiltä, että he pärjää ilman minua. Ja samalla, kun tämä diagnoosi, niin alkoi hahmottua se, että mikä on, niin kuin klisei on, tärkeä elämässään, mutta mä aloin pitää tiliä siitä, että mihin mulla on varaa ja mihin ei. Ja mitä mä jätän mun lapsille. Että samalla kun mulla oli ahdistus ja tuska, mutta mulla oli pakko olla vahva lapsille. Että he näkee, että minä selviän ja meidän perhe kestää tämän. Se oli mulle tosi tärkeä. Se oli. Ja kyllä mä sen tiedän, että ne pärjää. Että vaikka mä oon ollut paljon kotona lasten kanssa. Niin, se oli varmaan se, että mulle tuli semmoinen kiitollinen olo, että mun valinnat elämässä on joskus aiheuttanut itsessään semmoista katkeruutta, että kun on huomannut, että monet kaverit ja mies on ajanut ohi niin kuin tällaisissa ura-asioissa, niin sillä hetkellä, kun tuli diagnoosi, niin mä olin todella kiitollinen, että mä oon ollut tosi paljon meidän lasten kanssa. Viettänyt heidän kanssa paljon aikaa. Että jokaisen lapsen kanssa olen ollut 3 vuotta kotona. Sillä hetkellä se kristallisoituu, että se on ollut hyvä asia.
No entä suhde aviomieheen?
Joo, meillä on ollut pitkä liitto ja siihen kuuluu paljon ylä- ja alamäkeä. Ja ennen diagnoosia. Me oltiin itse asiassa parisuhdekurssilla ja se mun diagnoosi tuli varmaan just ennen sitä kurssille menoa ja hoidot alkoi sitten kurssi aikana. Tämä diagnoosi on tehnyt mulle selväksi se, että nyt on katse siihen tulevaan sukupolveen, että heitä haluan vahvistaa ja valmentaa. Hassu sana, mutta kuitenkin sitä mä teen.
Että valmentaa mihin?
Elämää ilman minua. Ja me ollaan niin kuin Teemun kanssa tavallaan sitten käytetty kaikki mahdolliset keinot, että ollaan käyty perheneuvolassa ja mä oon halunnut auttaa lapsia näkemään, että on fiksuja tapoja hakea apua. Ja me ollaan oltu myöskin Syöpäsäätiön perheleirillä ja nähty muita perheitä. Ja se oli aika koskettava hetki saunassa, kun meitä oli useampi äiti ja sitten samaan leiriin sattuu mahtumaan monta 90-vuotiaista tytärtä, niin se oli aika ihana nähdä, että me oltiin kaikki yksirintaisia. Ja se ajatus, tai haluaisin välittää sitä ajatusta, että tämä ei ole ainoastaan meidän perheen asia.
Näin Anita Mäkelä, joka on sairastanut 2 vuotta levinnyttä rintasyöpää. Seuraavassa ylilääkäri Johanna Matson HYKSin syöpäkeskuksesta levinneestä rintasyövästä ja sen hoidosta.
Minkälainen tauti on levinnyt rintasyöpä?
No, levinnyt rintasyöpä on edelleen nykykäsityksen mukaan parantumaton sairaus, joskin monissa tapauksissa niin pystytään hoidoilla saavuttamaan muutamien tai jopa useiden vuosien pituinen elinaika.
Mitä se on niin kuin minimissään ja mitä se voi olla enimmillään? Siis mikä on se vaihteluväli, että noin 3 vuotta on keskiarvo?
Vaihteluväli on erittäin suuri. Joskus vastaan voi tulla niin vaikeita tilanteita, että puhutaan kuukausista, mutta ne on hyvin harvinaisia tilanteita. Yleensä puhutaan vuosista, parhaimmillaan voidaan puhua pitkälti yli 10 vuodesta.
Minkälainen sen taudin pitää olla? Tavallaan kenen tauti uusi?
Me tunnemme rintasyövän uusimisriskiin vaikuttavia tekijöitä, eli keskeisimmät asiat ovat sen alkuperäisen kasvaimen koko, mahdolliset etäpesäkkeet imusolmukkeissa sekä sitten tämmöinen alatyypitys, että nämä tyypitetään karkeasti katsottuna 3 alatyyppiin nämä kasvaimet ja osassa on sitten hieman huonompi se ennuste kuin toisessa.
Tarkoitatko se nyt näitä graduksia vai?
Ei, vaan nyt mä tarkoitan näitä enemmänkin tämmöisiä näitä biologisia tekijöitä, joita katsotaan siinä diagnoosissa. Niin me katsotaan tämmöistä mahdollista hormonireseptoripositiivisuutta ja näitä tämmöisiä hormonireseptoripositiivisia kasvaimia on noin 2 potilaalla 3 lähtötilanteessa. Toinen asia, mitä katsotaan, on tämmöinen herkaksi onkogeeni, se on tämmöinen syöpäkasvaimen oma geenimuutos, joka esiintyy noin joka 6. syöpäkasvaimessa, rintasyöpäkasvaimessa. Ja näiden yhdistelmällä niin pystytään sitten tuottamaan näitä alatyyppejä. Meiltä löytyy tämmöinen hormonireseptoripositiivinen alatyyppi, sitten löytyy tämmöinen HER2-positiivinen alatyyppi ja sitten kolmantena on tämmöinen niin kutsuttu kolmoisnegatiivinen alatyyppi, jos ei esiinny mitään näistä, ei hormonireseptoreita, niitä hormonireseptoreita on 2 eri tyyppiä, eikä myöskään sitä HER2 tämmöistä syöpägeenimonistumaa.
Ylilääkäri Johanna Matson jatkaa, minkälaisessa tilanteessa levinnyttä rintasyöpää sairastavan potilaan rinnan kasvainta ei leikata.
Mutta sanotaan näin, että voi tulla sellainen tilanne, että jos todetaan ennen rintasyöpäleikkausta, että rintasyöpä on lähettänyt useita kaukoetäpesäkkeitä, niin välttämättä sitä rintakasvainta ei leikata. Että sitä on tutkittu useissa tutkimuksissa ja vielä kukaan ei ole pystynyt osoittamaan luotettavasti sitä, että rintasyöpäpotilas hyötyy sen alkuperäisen kasvaimen leikkauksesta, eli sitä ei välttämättä lähdetä poistamaan. Tapauskohtaisesti voidaan poistaa, mutta tällä hetkellä se suositus on, että jos ne todetaan ne kaukoetäpesäkkeet ennen leikkausta, niin ei välttämättä edetä siihen rintaleikkaukseen.
Kun se on saatu selville sitten, kun me puhutaan nyt rintasyövästä, niin mikä se on se rinnan syöpä. Ja sitten jos sitä löytyy sitä etäpesäkettä vaikkapa haimasta, no luustosta on varmaan vaikea saada näytettä.
Se on vaikeaa, ei mahdotonta, mutta vaikeaa.
Mm. Niin millä tavalla sitten se analysoidaan ja jotenkin katsotaan, että minkälainen se etäpesäke on suhteessa siihen oletettuun ensisijaiseen kasvaimeen?
No, jos se ensisijainen kasvain on jo diagnostisoitu aiemmin, niin sitten siitä etäpesäkkeestä katsotaan ne samat tekijät, eli siitä katsotaan ne molemmat hormonireseptorit, ja sitten siitä katsotaan tämä HER2, onko geenimääritys, ja siitä voidaan myöskin sit arvioida sitä jakaantumisnopeutta, mutta tärkeintä on katsoa ne estrogeenireseptorit ja tämä HER2-positiivisuus, koska ne vaikuttaa hoidon suunnitteluun.
No miten hoidetaan? Minkälaista se hoito voi sitten olla, riippuen nyt sitten minkä tyyppinen se on, että jos ihminen sairastaa levinnyttä rintasyöpää?
Kun ihminen sairastaa levinnyttä rintasyöpää, niin silloin ajatellaan, että se on ikään kuin systeemisairaus, eli sitä sairautta on niin kuin mikroskooppisena tautina muuallakin kuin vaan niillä alueilla, missä ne kaukoetäpesäkkeet näkyy esimerkiksi kuvantatutkimuksissa, ja silloin se oikea hoitomuoto on lääkehoito, koska lääkehoito menee kaikkialle kehoon. Toki sitten myös levinneen rintasyövähoidossa voidaan käyttää näitä paikallishoitoja, eli voimme käyttää avuksi sädehoitoa tietyissä tilanteissa, ja myöskin sitten leikkaushoito voi joskus tulla kyseeseen. Tyypillinen tilanne leikkaushoidolle on esimerkiksi, jos todetaan yksittäinen aivoetäpesäke, se on mahdollista monesti leikata. Tai sitten, jos todetaan esimerkiksi luuston, useimmiten selkärangan tai kantavan luun alueella pesäke, joka on murtuman vaarallinen tai on jo ehtinyt murtua, niin nämä on niitä tilanteita, joissa tyypillisesti voidaan sitten käyttää leikkaushoitoa apuna. Toki myös sädehoitoa.
Syövän tyyppi vaikuttaa siis hoitoon. Noin 2/3 rintasyövistä on estrogeenireseptoripositiivisia. Tällaisen syövän lääke on tamoksifeeni ennen kuin nainen on vaihdevuosissa. Tamoksifeeniä voi kutsua täsmälääkkeeksi, kun hormonireseptoripositiivisuus on korkea. Johanna Matson tamoksifeenilääkityksen hyödyistä.
Tamoksifeeni vähentää taudin uusiutumista puolella. Nimenomaan tamoksifeenia,
joka on tämmöinen hormoni-antagonisti tai anti-estrogeeni.
Kyllä, joo. Estrogeenin vastavaikuttaja siellä rintarauhaskudoksessa tai rintasyöpäkasvaimessa, ja se vähentää rintasyövän uusimisriskiä puolella, ja sitten se vähentää kuolleisuutta rintasyöpään 1/3.
Kuinka monella se sitten uusii, jos on hormonipositiivinen rintasyöpä?
No, jos mä lähden vastaamaan niin päin, että niin rintasyöpä on lähtötilanteessa noin 5% jo lähettänyt näitä kaukoetäpesäkkeitä, ja sen jälkeen noin joka viidennellä se voi vielä uusiutua. Ja näistä joka viidennestä niin harvempi on hormonireseptoripositiivinen, että jos arviolta esittäisin, että se on varmasti jotain 10-15% välillä, ja siihen erityisesti liittyy sitten se kasvaimen lähtötilanne, että kuinka suuri se kasvain on ollut ja onko se lähettänyt niitä kaukoetäpesäkkeitä, ja myöskin sitten se semmoinen kasvaimen äkäisyysaste vaikuttaa siihen. Eli tämä gradus, ne gradeerataan 1-3 ja 1 on niin kuin kiltein pahanlaatuinen ja 3 on sitten kaikista äkäisen.
No mitä se solujen jakaantumisnopeus sitten, joka myös määritetään, niin mitä se sitten kuvastaa?
No se kuvastaa sitä, että se on aina prosenttiluku 0 ja 100 välillä, ja se kertoo, että kun katsoo mikroskoopisesta kasvainta, niin kuinka suuri prosenttiosuus kasvaimen soluista on jakaantumassa. Kertoo hyvin paljon siitä kasvaimen äkäisyydestä, mutta sanottua, niin tämä voin samalla todeta, että kun nämä meidän solunsalpaajat taas sitten vaikuttaa jakaantuviin soluihin, niin on myöskin tilanteita, joissa siitä on etua. Eli syöpäkasvain ei ole looginen kokonaisuus, että aina voisi ajatella, että sama asia on aina joko hyvä tai huono asia, että joskus se on hyvä, että siellä on niitä jakaantuvia soluja.
Levinneen rintasyövän lääkehoito on monen asian summa, tietää ylilääkäri Johanna Matson. Hoidosta pitää olla enemmän hyötyä kuin haittaa, ja koko ajan haasteena on, syntyykö käytetylle lääkkeelle vastustuskykyä, resistenssiä. Hormoniriippuvaisessa rintasyövässä täsmälääke everolimuusi auttaa kumoamaan vastustuskykyä hormonilääkkeelle. Lääkkeiden tehoa mitataan siinä, että tauti ei etene ja miten lääke pidentää elossaoloaikaa.
Tämä everolimuusi on tällainen lääke, jonka tehtävä on estää tämmöistä niin kuin hormonihoidolle syntyvää resistenssiä. Että kun levinnyt rintasyöpä on nykykäsityksen mukaan nykyhoidoille parantumaton sairaus, niin se tarkoittaa sitä, että jossakin vaiheessa kehittyy resistenssihoidolle.
Vastustuskykyisille hoidolle.
Kyllä, eli se menettää tehonsa. Ja tämä everolimuusi, niin se on osa tämmöistä hormonireseptoripositiivisen rintasyövän säätelytietä ja on sitten havaittu ensin tämmöisissä solukokeissa ja myöhemmin sitten myös potilailla tehdyissä kokeissa, että tällä everolimuusilla pystytään estämään jonkin aikaa sitä lykkäämään sitä hormonihoidon vastustuskyvyn kehittymistä. Eli se ikään kuin hieman parantaa sitä hormonihoidon tehoa joillakin potilailla.
Mikä tällä hetkellä on ikään kuin se tautivapaa aika sitten, kun mikä se nyt sitten on se päätepiste ollut niissä tutkimuksissa, niin minkälaiset luvut nyt voisi ottaa tässä everolimuusissa?
No, ne on tietysti aina keskimääräisiä, mutta se on noin hieman alle puolen vuoden luokkaa, mitä everolimuusi tuo. Se on noin puoli vuotta, mitä se tuo sitten sitä taudin etenemättömyysaikaa lisää.
No entä sitten tämmöinen sykliinikinaasin estäjä palbociclib?
Palbociclib on taas tällainen lääke, joka estää solujen jakaantumista. Eli se on ikään kuin tämmöinen mini-sytostaattihoito ja kun sitä sitten yhdistetään hormonihoitoon, niin ihan samalla tavalla se hormonihoidon teho säilyy pidempään. Ja siinä ehkä ajatuksena on se, että se palbociclib vaikuttaa niihin jakaantuviin soluihin ja monesti ne syöpäkasvaimet on kuitenkin semmoisia vähän sekakasvaimia, että siellä on vähän sellaisia kiltimpiä soluja ja jakaantuvia soluja sekaisin ja ilmeisesti tältä pohjalta sitten tämä palbociclib eli tämmöinen minisytostaatti tehoaa sitten yhdistettynä tällaiseen hormonihoitoon.
Ylilääkäri Johanna Matso, miten arvioit nyt tätä palbociclib-hoitoa, että nyt on tuli New England Journal of Medicineissä 17. marraskuuta tuli sitten tuore tutkimus, siinähän oli lähes 700 naista, jotka sairasti tätä hormonipositiivista levinnyttä rintasyöpää. Ja ne luvuthan oli, että tämmöinen aikataudin etenemiseen oli tässä Letroz, oli aromataasiestä ja palbociclib-ryhmässä oli 25 kuukautta suurin piirtein ja sitten pelkässä siinä aromataasiestä ja hoidossa sitten se oli 14,5 kuukautta.
Niin. Tämä on kyllä minun mielestäni jo niin kuin merkittävän pitkä ero näiden kahden hoitomuodon välillä, että silloin kun puhutaan, jos rintasyövästä puhutaan muutamasta kuukaudesta, niin toki jokainen edistysaskel on aina merkittävä syövän hoidossa, mutta tällainen näin pitkä ero on kyllä minun mielestäni jo sellaisessa sairaudessa, jonka keskimääräinen elossaoloaika on noin 3 vuoden luokkaa ollut, niin se on pitkä lisä siihen aikaan. Mutta toki se on sitten se ero on siinä taudin etenemättömyysajassa, että sitä kokonaiselossaolon ajan eroahan ei vielä ole.
Tämä
everolimuusi.
Limuusi, se on niin kuin hauskasti menee nämä vokaalit täällä, niin sehän on käytössä Suomessa, mutta onko tämä palbociclib?
Palbociclib on saanut nyt myyntiluvan, mutta sillä ei ole vielä korvattavuutta. Ja Suomessahan on se tilanne, että meillä on tällainen kaksikanavainen lääkekorvausjärjestelmä, eli nämä tämmöiset suun kautta kotona syötävät lääkkeet, niin niiden sitten mahdollisuus käyttää niitä syövän hoitoon, niin riippuu siitä, missä vaiheessa ne saa tämän lääkekorvattavuuden, koska uudet syöpälääkkeet on varsin kalliita, ja jos niillä ei ole mitään korvattavuutta, niin on jokseenkin mahdotonta niitä sitten potilaille käyttää.
Edellä ylilääkäri Johanna Matson kuvasi levinneen rintasyövän hoitoa, kun hormonireseptorit estrogeeni ja progesteroni ovat positiivisia. Ennen vaihdevuosia hormonipositiivisen rintasyövän lääke on tamoksifeeni ja vaihdevuosien jälkeen aromataasiestäjä, esimerkiksi letrozoli. mutta levinneessä syövässä hormonilääkkeeseen yhdistetään joku muukin lääke, vaikkapa niin kutsuttu minisytostaatti palposiklipi, jolla ei ole vielä määrättyä hintaa. Lääkkeen tiedetään kuitenkin olevan kallis, muutama 1 000 euroa kuukaudessa. Biologisesti aggressiivisin rintasyöpä on niin kutsuttu kolmoisnegatiivinen, eli se ei ole hormonipositiivinen, eikä siinä todeta HER2-geenin monistumaa. Myös HER2-positiivinen rintasyöpä on luonteeltaan ärhäkkä, mutta siihen on tutkimuksessa löydetty täsmälääkkeitä, kuten vasta-aine trastuzumabi. Johanna Mattsson jatkaa levinneen HER2-positiivisen rintasyövän hoidosta.
Eli tästä HER2-positiivisen metastaattisen rintasyövän hoidosta, niin tosiaan meillä on tullut useita näitä vasta-aineita viime vuosina, ja sen lisäksi on tullut yksi tämmöinen ihan uuden tyyppinen lääke, jossa vasta-aineeseen yhdistetään solunsalpaaja, ja se on kiinnostava lääke sen takia, että se aiheuttaa melko vähän haittoja, koska se solunsalpaaja vapautuu vasta siellä HER2-positiivisen solun sisällä, ja tämä on ihan uuden tyyppinen tämmöinen yhdistelmä hoito, joka on tullut HER2-positiivisen levinneen rintasyövän hoitoon. Sen lisäksi tähän HER2-positiivisen levinneen rintasyövän hoitoon on tullut jo muutamia vuosia sitten tämmöinen, näiden vasta-aineiden lisäksi on mahdollisuus vaikuttaa tämän HER2-reseptorin solun sisäiseen toimintaan, ja meillä on tämmöisiä suun kautta otettavia lääkkeitä, joita voidaan myöskin sitten yhdistää joko solunsalpaajahoitoon tai hormonihoitoon. Eli tässä HER2-positiivisessa rintasyövässä meillä on erittäin paljon erilaisia täsmälääkkeitä tarjolla tällä hetkellä, ja olisi erittäin hienoa, jos nähtäisiin myös tässä kolmoisnegatiivisessa alatyypissä yhtä huimaa lääkekehitystä, että saisimme useita erilaisia uusia täsmälääkkeitä sen alatyypin hoitoon.
Levinneessä HER2-positiivisessa syövässä ensimmäisenä käytetään HER2-vasta-ainetta yhdessä sytostaattidosetakselin sekä uuden HER2-vasta-aineen pertutsumabin kanssa. Tutkimuksissa on todettu, että ne, jotka saivat tätä yhdistelmähoitoa, tauti ei edennyt 1,5 vuoteen. Myös kokonaiselossaoloaikaan oli vaikutusta. Ylilääkäri Johanna Mattsson.
Tätä pertutsumabihan on ollut hurja lääke, kun se tuo 16 kuukautta. Et siis se on tosi hurja lääke. Joskin niin kun siitä on tehty vain yksi tutkimus. Et mä oon vähän huolissaan siitä trendistä, mikä on maailmalla nykyään, että tehdään vain yksi tutkimus. Mä en tykkää yhtään siitä. Musta on hyvä, että meillä on tulossa nyt itse asiassa HUSissa, me otetaan tammikuun alussa tämmöiset laaturekisterit käyttöön, että me ruvetaan niin kuin kerää tämmöistä real life dataa. Sanotaan, että vuoden kuluttua meillä on varmaan jo taas vähän oma. Toki ainahan on tehty niin kuin tutkimusta ja katsottu omia hoitotuloksia, mutta se tulee muuttua hurjan helpoksi, kun meillä tulee tämmöiset omat, me ollaan itse kehitetty semmoisia laaturekistereitä, mistä me pystytään jatkossa seuraamaan meidän omia hoitotuloksia helposti.
Hän oli HYKSin syöpäkeskuksen ylilääkäri Johanna Mattsson. Palataan levinnyttä rintasyöpää sairastavan Anita Mäkelän kokemuksiin. Hänen luuston etäpesäkkeitä taltutetaan pistettävällä lääkkeellä.
No se alkujärkytys ja shokki, niin sehän on jännittävää, kun ei voi tietää, kenelle lääkkeet niin kuin puree, että mikä on vaste, sanotaan vaste. Mutta mulla se vaste on sitten osoittautunut ihan hyväksi. Mä käyn tietokonetomografiassa 4 kuukauden välein ja onkologin vastaanotolla katsotaan sitten verikokeet ja se tietokonetomografian tulokset. Ja tilanne on mun kohdalla vielä stabiili, että ei ole muutoksia tapahtunut sen jälkeen, kun lääkkeet on aloitettu ja näin.
Minkälaiset ne tunnelmat on, kun se 4 kuukautta lähestyy, se tarkistuspiste?
No kyllä siellä syöpäkeskuksessa näkee aika paljon pariskuntia ja mun mies on ollut mukana ja kyllä se on se herkkä paikka, että kyllä siinä kyyneleet valuu, että mun onkologi on onneksi sen verran fiksu ihminen, että hän sanoo heti melkein ennen kuin mä oon istunut, että kaikki hyvin. Ei tarvi, mutta se on hirveän jännittävää ja aina kun tulee joku oire, mulla on ollut todella kipeä niska, oli kerran ja ihan niin kuin hirveän isot kivut oli siellä ja mä ajattelin, että no niin, nyt se lähti sitten sinne aivoihin leviämään, mutta eipä ollut. Mutta sitten ei voi elää semmoisessa ääritilassa aina. Se on ihan mahdottoman kuluttavaa. Mä yritän niin kuin lokeroida ne asiat, että silloin jotenkin herkistyy, kun astuu sinne syöpäkeskukseen, koska siinä on se koko muu ympäristö vaikuttamassa siihen, ja sä näet, että siellä on nuori pari ja niillä on vauva, ja siinä on vanha pari ja yksin elävä ihminen, ja jotenkin se on todella herkkä paikka.
Anita Mäkelä, miten sä kuvaat, minkälainen se sun tarina on, tämän elämä tämän levinneen rintasyövän kanssa?
Mä kuulun vähemmistöön, mutta se vallitseva tarina on se, että syöpä on voitettavissa ja täytyy vaan taistella ja saada hyviä hoitoja. No, mä saan hyviä hoitoja ja mä taistelen, mutta mä joudun kuitenkin loppuelämäni nämä peruskuviot käymään läpi, tai saan käydä läpi, että 4 kuukauden väliin se tietokonetomografia ja antiestrogeenit ja luulääkkeet. Musta tuntuu, että se jää hirveän monella niin kuin huomaamatta, että ei se taistelu on niin kuin jotenkin hirveän huono sana. Se kuvio, se, en oikein tiedä mikä voisi olla, se syövän kanssa eläminen on loppuikänsä tosiasia.
Niin, kamalan useinhan sanotaan, että taistellaan. Ja tässäkin me ollaan kuultu, että kuinka arvaamaton se syöpä on. Että jos sinne jää sinne elimistöön jotain soluja, niiden, ne voi olla ihan erilaisia, niiden identiteetti voi muuttua. Ja, että se on niin kuin arvaamaton pelikumppani. Niin mitä se taistelu todella on sitten?
Joo, se on varmasti sitä, että tekee parhaan mahdollisen elämän tässä ja nyt ja tekee selväksi, että ihmissuhteissa on niin kuin asia kunnossa, ja mä luotan siihen. Mä päätin silloin, kun mulla tuli se diagnoosi, että mä päätin luottaa, että musta pidetään huolta, ja se on ollut mulle tärkeä henkisesti, koska mä tiedän, jos mä pyöritän liikaa asioita, niin kuin älyllistän, niin se lisää mun ahdistusta. Mulla ei ole niin kuin ollut kiire ottaa itse selvää kaikista asioista, että mä oon ehkä halunnut olla armollinen itselleni ja antaa itselleni aikaa.
No, kun se huoli tai ahdistus tulee, niin millä sä pystyt sit rauhoittamaan itsesi?
No, mä kuuntelen radiota. Ja kaikkein helpoin tapa on mennä lenkille. Kyllä se aviomiehen läsnäolo ja käsi on tosi tärkeä. Mutta se lenkki, se on oikeasti, mä en ole koskaan tullut lenkiltä ahdistuneena takaisin. Et onneksi vielä tässä vaiheessa näin.
No, entä vertaistuki?
Joo, se on tosi tärkeä. Mä olin nyt koulutuksessa Eurooppa Donna rintasyöpäyhdistys, tämmöinen potilasyhdistys. Ihan tässä viikonloppuna, ja olen nyt kouluttautunut sitten vertaistukihenkilöksi. Siinä suositellaan, että 2 vuotta on hyvä aika, että on kulunut, ja nyt on just tullut täyteen mulle se kaksi vuotta. Ja se on kyllä ainakin mun kohdalla pitänyt paikkansa. Että aivan mahtavia ihmisiä ympäri Suomea, sitten meitä oli varmaan 15 naista tapasin, ja meillä on 2 kertaa vuodessa tapaamisia eri puolella Suomea. Ja Helsingissä on 3 viikon välein tämmöinen vertaistuki-ilta kroonikoille ja uusiutuneille rintasyöpäpotilaille. Ja mä oon nyt sitten sitoutunut sitä juttua viemään eteenpäin. Että mä oon saanut todella paljon siitä ryhmästä ja mä haluan antaa takaisin.